In vanavond se geestesgezondheid gesels ek met LZ Frits, bekende opvoedkundige sielkundige, en ons gesels vanavond oor hoe gemaak as alles om my by te beheer is, as het voel vir my, ek kan niks beheer, die kinders is by te beheer, die gesin is by te beheer, beheerkracht is by te beheer, niks loop soos ek graag wil hê, dit moet loop nie. LZ, daar is baie mense wat in daardie posisie is, en mense wat met hoë angstvlakke sit, juis omdat hulle dit nie kan beheer nie.
Johan, hallo, inderdaad, ek dink ons allemaal op hierdie stadium voel in een mate op een of ander vlak buiten beheer. En dis intrinsiek tot die mense geaardheid dat ons wil beheer uitoefen en ons wil weet wat gaan gebeur. Ons wil een mate van voorspelbaarheid hê. En sedert 2020 is dit skielik weg, alhoewel ek dink ons nog nooit rarig in een situasie was waar een mens beheer het nie. Die laaste 2.5 jaar, het het echter vir ons baie duidelik gemaak, dat ons het nie beheer nie, en dit laat mense voel, hulle kan eintlik nie meer, hulle kan nie koop nie, en het vat nie baie vir 'n mens om te voel, jou bekertjie is of heeltemal leeg, of hy loop heeltemal oor nie.
LZ, kom ons praat oor die konsep van beheer, want dit is nou nogal iets wat vir baie mense verskillende goed kan beteken. So, wat bedoel ons as ons sê, mens kan die dinge om jou beheer nie?
Dit gaan eintlik oor wat kan my liggaam en wat kan my siege, wat kan my siel hanteer. So, ons praat baie keer, is ek in my stroom van vloei? En mense het verskillende kapasiteite, so vir een persoon het een hoër tolerantie as a ander ene. Hulle kan die alledaagse irritasies en dit wat op hulle pad kom, kan hulle makkeliker hanteer. Teenoor iemand anders wat ook een geskiedenis het van trauma of waar hulle reeds op 'n baie vroeë ouderdom oorweldig gevoel het. Want ons het eintlik nooit ten volle beheer nie. Ons het nie beheer oor die wêreld aan die buitekant nie. Ons dink ons het, maar ons het nie. Jy werk op die voorspelling dat alles gaan vandag glad verloop. Maar die oomblik wanneer jy jou oë oopmaak, kan die onvoorsiene gebeur. Vanaf die weersomstandighede tot jou geyser wat bars, die ligte wat nie werk nie, iemand wat voor jou insny, jou kind, ons dink baie keer ons het beheer oor ons kinders. Jy het nie beheer oor enig iemand anders nie. Mense is onvoorspelbaar, die lewe is onvoorspelbaar. En tog wil ons graag daai gevoel hê van standvastigheid. Dit laat ons voel daar is 'n bestendigheid, daar's 'n normaliteit. My riviertjie vloei gelykmatig en op hierdie stadium is mense se emosionele gemoedstrominge is baie wisselvallig en wispelturig. En dit laat mense buite beheer voel.
LZ, wat is die verskil tussen om georganiseerd te wees en beheer te vat? Want kyk, ek is 'n lazy mens. Ek maak om net vir myself te sê, ek is in beheer, dan maak ek nou lazies om georganiseerd te wees. Maar waar die angst nou inkom, dan kom ek aan die einde van die dag en dan het ek basies 2 van die 20 goed wat ek moes doen, dood kon trek om te sê, dit het ek nou gedoen, want daar het 40 ander goed bygekom waaroor ek geen beheer gehad het nie.
Ja, jou lysie mense is mense wat baie keer 'n bietjie van 'n angstigheid het, so hulle wil vooruit beplan. Hulle werk op wat gaan kom en aan die hand daarvan maak hulle daai lysies, want dit gee vir hulle gevoel van ek kan iets hieromtrent doen. Ek kan aan die einde van die dag of deur die loop van die dag kan ek goed gaan aftik. Maar ek het nie noodwendig beheer daaroor nie. Ek het nie beheer wat van oomblik tot oomblik kan gebeur nie. Ek kan beplan daarvoor. En in die beplanning daarvoor gee dit vir my in 'n mate daai gevoel van sekuriteit. Want ek het 'n rigting. Ek weet ek gaan hierdie pad loop vandag en dit is alles op my lysie. Of ek wel by die lysie gaan uitkom, soos wat jy nou tereg gesê het, is 'n heeltemal 'n ander saak. En veral wanneer ons in 'n situasie is wat ons op hierdie stadium wêreldwyd ervaar, dat van oomblik tot oomblik weet jy nie wat gaan tref nie. Daar is nie 'n gevoel van gelykmatigheid. So die organisering waarvan jy praat, dit gee vir my daai gevoel van ek het beheer dalk daaroor. En of ek aan die einde van die dag dalk net 1 of 2 of 3 van hy goed kan aftik, ek het daarom iets afgetik. Ek het nie noodwendig enige kontrole oor dit wat in my omgewing, om my, die mense om my, ek het nie beheer daaroor nie, en wat die laaste paar jaar vir ons baie sterk beklemtoon het, is ek moet kan gaan met die vloei. Mense wat gemakkeliker met die vloei kan gaan, hanteer dit wat skielik na hulle kan toekom baie beter as mense wat te rigied beplan en probeer vashou aan hulle lysie.
LZ, die ander ding is as een mens ouer word, dan begin jy nou organiseer en beheer vir nie net jouself nie, maar ook vir die kinders en vir die mense om jou. En dan kom daar een punt wat jy eintlik, amper wil ek sê, te veel beheer neem en te veel doen vir ander en op jou ou end half beheer verloor.
Dis heeltemal korrek daar. Dis daai fyn balans tussen ek wil vir my mense vir wie ek omgee en die mense met wie ek in interaksie kom, wat naby aan my is, wil ek vir hulle mate, daar moet grense kan wees, 'n mate van sekuriteit, 'n mate van voorspelbaarheid in terme van my eie optrede. Maar as ek daai grense te eng maak, so ons praat van mikrobestuur, en ek wil die hele tyd weet, waar is my mense, wat doen hulle, asof ek eintlik half in hulle eie kop wil toegang hê en ek wil daar begin leef, dan maak ons dit baie moeilik en veral vir ons kinders, want jy gaan jou kinders of jou geliefdes beskerm teen dit wat op hulle lewenspad gaan kom nie. Jy kan hulle probeer toerus, jy kan vir hulle die toerusting gee om die storms te kan hanteer en een van ons grootste ankers is op die ou einde sosiale konnektiwiteit. Maar as jy te eng, te rigied is, en jy maak byvoorbeeld jou kinders baie afhanklik van jou, dan ontneem jy hulle daai sosiale interkonnektiwiteit en ook die selfstandigheid wat ons ontwikkel deur self dinge te kan doen en self probleme te kan oplos. En dan maak jy die wêreld vir hulle 'n groter vrees aanjaande plek, want jy as ouer gaan nie 24 uur by jou kinders kan wees nie.
Maar LZ, mens wil toch so graag beheer wat in hulle lewens aangaan, want die mens is maar baie keer angstig oor wat daar aangaan.
Het is waar, ja, ons wil het bitter graag beheer. En my ervaring is, die ouers wat die meeste wil beheer, het op die ou einde die minste beheer. Want soos wat ons kinders ouer word en hulle groter vryheid wil ervaar, en is gewoonlik hier vanaf puberteit, maar ons moet natuurlik die saaitjies al vroeër saai, dan wil jou kinders nie meer hê, jy moet alles weet nie, en as hulle agtergekom het, jy het nie vir hulle daai ruimte gegee, en in dit kom daar ook 'n mate van vertroue, jy vertrou hulle genoeg, dat jy hulle goed genoeg toegerus het, om hulle eie probleme te kan oplos, en jou kommunikasiekanale met hulle is oop, of daar staal iemand anders met wie hulle kan praat, as jy dit nie vir hulle gaan skep nie, dan kry jy gewoonlik een van twee goed wat kan gebeur. Jy kry jou kind wat ongelooflik rebelleer en hulle kan later agteraf raak. Hulle steek goed vir jou weg. Of jy kry jou kind wat so angstig en bang is, dat hulle nie na buite wil waag nie. Die wêreld is vir hulle nog 'n meer vrees aanjaande plek, juis omdat jy dit so mikro georganiseer het.
LZ, kom ons kom terug na, as ek voel ek verloor beheer, ek voel dat ek het nie my vinger op alles wat gebeur nie, daar's te veel balle wat ek in die lug moet hou, ek kan net nie by alles uitkom nie, ek het nie totaal beheer verloor, en waar begin ek om hierdie by mekaar te trek?
Dink voordat ek daai vraag beantwoord, wil ek net sê, mens moet met ander woorde in ag neem, van wat ervaar ek in my liggaam, voel ek buite beheer in my liggaam, want dis eintlik waar dit begin. Ek sê altyd vir mense, die oggend wat jy wakker word, jy kan alleen badkamer toe gaan en doen wat jy daar moet doen, sonder hulp. Dis 'n baie goeie oggend. So die oomblik wanneer ek al klaar kan agterkom, my liggaamsfunksies voel nie in beheer nie, dan sê dit vir jou, goed, ek moet mooi gaan kyk, maar wat is besig om daar te gebeur? Emosioneel, is dit emosies wat my omver gooi? En ons weet, jy kry die gesegdes wat sê, dit voel asof iemand die mat onder my uitgepluk het. En dis letterlik, emosies kan my omverdompel. Is dit my denke wat vir my allerhande droog boodskappe en droog beelde skep? En is dit dalk daai gevoel van ek is sielsverlore en verlate? As jy al kan agterkom presies waar lê die knelpunt en soms lê dit in een aspek, so mense wat byvoorbeeld deur 'n fisiese moeilike tyd gaan, hulle het pyn of hulle het siekte. Dan moet ons kyk maar wat kan ek doen om daar verligting te bring? As dit suiwer my emosies is, soos my liggaam is intact, daar's geen fisiese pyne nie, maar my gemoed voel vir my swaar en donker, dan moet ek gaan kyk, goed, maar wat kan my daarmee help? As dit my denke is wat met my weghardloop, so ek is dalk van nature geneig om angstig te wees en ek leef die hele tyd in die toekoms met droogbeelde, dan moet ek gaan kyk wat kan ek daar omtrent doen teenoor, is dit my siel wat godsverlate of sielsverlore voel? En soms is dit in een van daai areas waar dit vir my voel ek trek swaar en soms is dit in elk een van hulle. Hoe meer areas geaffekteer word, hoe groter is my golwe. So ek sou voorstel, dis die eerste punt wat jy moet gaan vasstel, maar waar lê die knelpunt? As ek dink net aan ouers, soms is dit, jou kind gaan deur 'n moeilike tyd en dan voel dit asof jou hart se punt op 'n knop trek. Die res van jou wêreld voel dalk heeltemal oké, okay. Alles is loop glad daar, maar jy het hartpyn, omdat die mense naaste aan jou swaar trek. So as ons al kan identifiseer, maar waar lê dit? Dan kan ons gaan kyk, maar wat kan ek daaromtrent doen?
En jy sê, dit is nou my volgende vraag, wat kan ek omtrent dit doen? Want dit is, voel baie keer of mense dink, jy het altyd net gespecialiseerde hulp nodig, maar daar is nog baie goed wat een mens self eers kan probeer.
Uit die aard van die saak, daar is baie keer goed. So as ek weet, sê nou maar, dis my liggaam wat swaar trek. Ek het pyn. En ons weet op hierdie stadium, emosies kan ook fisiese simptome veroorsaak. Maar as daar 'n mediese rede daarvoor is, dan uit die aard van die saak, dan weet ek, ek moet vir mediese hulp gaan aanklop. Baie mense gebruik troostmiddels wanneer hulle swaar trek of wanneer hulle buite beheer voel. So ek sê altyd, daar's 3 D's waarvoor jy baie versigtig moet wees. Dis die dobbel, drank en dwelms ene. Want nie een van daai is op die ou einde goed vir enige van daardie 4 aspekte waarvan ek genoem het nie. Maar as ek terugkom by die liggaam, dan beteken dit, wat het my liggaam nodig? Vir my kinders en die volwassenes wat na my toe kom wat hoog angstig is, ek sê gewoonlik vir hulle, okay, stadiger is nou beter. En nou drink jy eers 'n bietjie water of jy drink 'n koppie tee of 'n koppie koffie, ietsie koel, dat jy letterlik net jouself kan koel, afkoel. Kry net 'n afkoelperiode. Vir ons angstige mense sê ek ook baie keer 'n nat lappie op die agternek, voorkop en ys in die hande. Dit help jou letterlik net om uit daai rooi sone uit te kom van ek is oorgeaktiveer. As dit my emosies is of my geestesgesondheid, met ander woorde, alles is eintlik okay, my liggaam funksioneer, maar dit voel net alles oorweldigend, dan moet ek weet waar kan ek gaan aanklop. So ek kan of by SADAG, South African Depression and Anxiety Group. En wat baie keer interessant is, dis daai middernagtelike ure wanneer dit vir my voel ek is op driedverloorse vlakte en daar's niemand om mee te praat nie. Ek het dalk vriende, ek het familie, ek het 'n gesin, maar daai tyd van die aand of vroeg in die oggend, met wie praat ek? Dan kan ek hulle kontak en ek het gou 'n proeflopie gedoen vandag, ek het hulle gou gebel. Ek wou net kyk, antwoord iemand? En binne 3 oproepe het of laaie het iemand wel die foon geantwoord, so ek kan hulle regtig baie sterk aanbeveel. Talking Point is nog eene, veral in die Kaapprovinsie, waar jy kan hulle skakel en daar gaan iemand wees wat antwoord. Want dis gewoonlik in haar die donker ure wanneer ek voel daar is niemand vir my nie. En dan kom die droogbeelde op. En ons sit op hierdie stadium met een van die hoogste syfers in terme van selfdood. So in daai oomblik dink ek nie helder nie, my liggaam skei hormone af wat helder denkendheid belemmer. En om net met iemand anders te kan connect, om te weet ek is nie stoksiel alleen nie, daar is iemand vir my. Dit op sigself gee vir my weer net krag om die volgende dag my oë oop te maak en nog 'n dag in die gesig te staar. So dis wel 'n paar goed wat ek kan doen. Ek sê altyd, connect net eers met jou liggaam. Ons wil graag die moeilike situasies wat ons op emosionele of selfs op 'n fisiese vlak ervaar, wil ons doof. Want ons leef in 'n kitsame lewing. Ek drink 'n pilletjie, dan moet ek beter voel. Maar as my hart op 'n knop trek, werk 'n pilletjie nie altyd nie. Wat dan eintlik help, is iemand wat daar is vir my, iemand wat luister, iemand wat my hand vashou of 'n arm om my skouers sit of my sê, weet jy wat? Jy's nie alleen nie. Ek is hier vir jou. En ek dink wat dit moeilik maak op hierdie stadium is omdat baie van ons, almal van ons voel in 'n mate oorweldig. So dis moeilik om daai iemand te kry wat net vir jou daai ruimte gee om te sê ek hoor en ek sien jou en ek is hier vir jou.
Alzet, jy verwys nou 'n paar keer na die term drogbeelde. Geef ons 'n bietjie konteks wat jy daarmee bedoel.
Seker een van die beste films wat daai drogbeelde vir 'n mens kan uitbeeld is What Dreams May Come. Dis Robin Williams het een van die hoofkarakters vervul in daardie prent en dit beeld depressie en ook selfdood ongelooflik goed uit. En die drogbeelde aan die een kant is dit die foutiewe denke wat in my gedagtes deurgaan. Niemand is lief vir my nie. Ek het geen waarde nie. Dit gaan nooit weer beter raak nie. Ek is 'n mislukking. Almal is teen my. Die land is in sy maai in. Die wêreld is op Armageddon se stoep. Ek kan voortgaan met al daai beelde. Dis drogbeelde. Daar is nie noodwendig meriete daarin nie, want jy het dalk nog 'n stukkie brood in die kas. Jy het dalk nog 'n bietjie kos. Jy het ook nog 'n warm baadjie om aan te trek. Daar is moontlik vriende na wie jy kan uitreik, maar in daai oomblik van donkerte, voel dit vir jou, daar is niks en niemand, daar gaan nooit iemand wees nie en jy gaan nooit uit hierdie ellende uitkom nie. En ons het al telke male in die geskiedenis bewyse gehad van mense wat deur baie moeilike situasies gaan. Ek dink maar aan mense wat ver en te gaan stap en hulle groot klip val op die arm en hulle gaan doodgaan. Daar's niemand om hulle te red nie. En mense wat die krag kry om hulle arm te amputeer, self dit te doen and they live to tell the tale. So die mense het 'n ongelooflike vermoë om moeilike omstandighede te oorkom. Maar as jy in daai donker plek is, dan voel dit vir jou jy gaan nooit daar uitkom nie. En dis die drogbeelde waarna ek verwys.
Wanneer 'n mens met jou erge emosies en dit is dit regtig stresvol met jou gaan en dinge is nie lekker nie, dan reageer 'n mens baie keer uit. So jy sal skielik op jou kinders begin gil of jy sal skielik ekstra kwaai wees met die mense om jou en jy dis nie in lyn met wat nou eintlik gepas is vir die situasie nie. Iemand vergeet ietsie kleins en jy maak 'n groot drama daarvan. Wat beteken dit binne die konteks van wat ons vanaand gesels?
So as ons gaan kyk na ons sentrale senuweestelsel, ideaal gesproke wil ons in die groen sone bly of daai rivier van vloei. Ek kan die storms hanteer. Ek veroorsaak nie 'n oorvloeding oor my emosionele bank. En ek doen nie skade nie. Maar wanneer ek in die ooraktivering gaan, dis my rooi sone. So my hart klop vinnig. My bloeddruk styg. Ek sien letterlik rooi. En dis dan wanneer ek geneig is om baie karakter te reageer. Ek wys vinger in die pad. Ek gil en skree. Ek skel. En na die tyd sit ek met daai gevoel van skaamte en skuld want dis buite my karakter. Ek ken myself nie so nie. En dit tref die bestes van ons. En ek dink miskien juist vir die van ons wat probeer om die beste voetjie voor te sit. Vir die van ons wat dit doen, is dit baie keer nog erger. Want jy's nie gewoond daaraan om soos 'n viswyf te kere te gaan of om soos 'n Hulk te skel en te wil slaan nie. Dan kry ons die sone. Dis wanneer daar's nie meer energie in my liggaam nie. Ek is moeg, ek is op, ek is klaar, ek kan nie uit die bed uit nie. Ek is uitgebrand. So as ons te lank in daai rooi sone funksioneer, dan uit die aard van die saak op 'n stadium gaan ek uitbrand en dan gaan ek in daai swart sone in en ek skakel af. Ek gee nie meer om nie. I couldn't give a damn. En dis miskien dalk vir my die gevaarlikste sone, want solank as wat daar nog energie is, is daar hoop. Maar dan moet ons baie saggies werk met daai gevoel van skuld en skaamte. en eintlik vir jouself mooi boodskapies gee en ook in 'n mate rolmodelleer vir ons kinders. Ons maak foute, maar ons kan dit ook weer herstel.
LZ, mense denke, bly daar maar een van daai spirale wat bietjie onbeheerbaar by tye is en ek wil eintlik vra hoe kry jy mense dit reg want baie keer soos jy nou van die droogbeelde ook verwys het dan deel van jou beheer is om te keer dat goed nou moet verkeerd loop en dan maar in jou kop sien jy scenario's afspeel 'n paar duisend van hulle wat jy mis nou nie kan beheer nie en daai denke is amper soos wurms in jou kop hulle vreet daai vrede wat jy sou gehad het maklik op.
Johan, ek hou baie van daai beeld van wurms, want dit is letterlik, dis soos 'n kan vol wurms. En ek sal nooit vergeet, ek het een keer vir 'n kind gevra wat so met hoë angs na my toe gekom het. Ek het vir hom gesê, teken asseblief vir my al hierdie wurms in jou kop. Hy het erg aanstoot geneem daartoe en hy het toe nie weer teruggekom nie. So ek het oor die jare geleer, ek moet baie versigtig wees, wat se beelde gebruik ek. So ek vra vir mense, hoe voel daai denke vir jou? Is daar 'n kleur of 'n vorm of 'n metafoor wat jy daarvoor kan gee? En dan begin ek daarmee werk. My angstige mense is juis geneig om te wil voorsiening maak vir elke denkbare krisis onder die son. En meeste van die kere speel al daai krisisse nie af nie. Of as van hulle wel uitspeel, op 'n manier oorleef jy dit nog. Ons kan nie vir elke denkbare krisis of onvoorsienigheid kan ons nie beplan nie. Jy kan wel oor sekere goed beheer uitoefen. As ek nou net dink in terme van ons almal wat beerdkrag ervaar, jy kan wanneer daar krag is, kan jy nou maar seker maak die waterflesie is vol kookwater, dat wanneer die krag afgaan, het jy darm net 'n koppie koffie of tee. Jy kan daarvoor nog voorsiening maak. Maar daar is baie goed waarvoor jy nie voorsiening kan maak nie. En op die ou einde put dit soveel energie om vir al hierdie goed te moet voorsiening maak, dat aan die einde van die dag, nog voordat jy eintlik begin het, laat ek daar begin, voordat jy die dag nog begin het, is jy al klaar uitgeput. Want jy het in die nag, tussen 11:00 en 3:00, het jy nou planne beraam oor hoe jy al hierdie onvoorsienighede gaan hanteer. En dit is onmoontlik. So, jy kan dalk wakker word, maak nou maar 'n lysie daarvan, gee vir jouself 15 minute, sit jou prioriteit goedjies op daai lysie en dan skakel en dan maar die lig af, as daar lig was, en probeer maar nog 'n bietjie oefen. 'n Baie goeie sielkundige het een keer gesê, as jy regtig nie kan slaap nie, vat maar al jou skoene en begin hulle polletoer. Weldra gaan jy moeg raak en dan gaan jy nou maar slaap. Doen dit vir 'n week lank en guaranteed, jy gaan nie meer 2:00 in die oggend wakker word nie. Jy gaan hoor, ek begin nou humor inbring. Want op die ou einde is humor die een ding wat ons wel help. Humor en hoop, dis die twee H's, wat ons deur baie moeilike tye kan kry. En gelukkig, ons in Suid-Afrika het 'n wonderlike sin vir humor. Dit en om my liggaam te laat beweeg. Met ander woorde, in plaas van net om in sak en as te sit, kyk wat kan jy daaromtrent doen. Maar weer eens, connect met jou liggaam, want jy het vir my gevra, hoe verhoed mense al hierdie wurms om uit te peel? So neem kennis daarvan, let op wat jou liggaam vir jou sê, fokus op haar asemhaling, want as ons angstig raak, dan verplat ons asemhaling. Ek kan nie lekker diep asemhaal nie, dit voel asof kettings om my borskas vasgebind is. So as ek vir myself daai paar oomblikke kan gee, en ek bring letterlik my liggaamstempo af, en ek kan dit vir myself visualiseer, ek is dalk nou 'n Ferrari, ek is op topspoed, maar ek gaan nou in 'n ongeluk beland as ek nie iewers geleidelik remtrap nie. En ek noem die woord geleidelik, want jy kan nie 'n Ferrari op topspoed skielik remtrap nie. Ons almal weet, dit is 'n disaster. Dieselfde met my liggaam. So as ek kan net 'n oomblik of drie vat en ek kan agterkom ek in my waar presies is ek nou. En ek kyk rondom my. En ek kry my paar bakens, nog beter as ek iets in die natuur kan kry om op te fokus. En ek raak bewus van my asemhaling. En ek vat letterlik net 3 of 5 rustige asemteë. En soms moet ek maar my arms om my eie lyf slaan. Ek sê altyd, jy moet vir jouself maar 'n drukkie gee, as niemand vir jou 'n drukkie kan gee nie. Laat jy net 'n bietjie tot verhaal kan kom en jy bring die kortisol en die adrenalien vlakke in jou liggaam af. Asof jy daai petrolpypie net so klein bietjie toer maak, dan kan ons baie keer 'n bietjie beter tot verhaal kom. Ek kan helderder dink en ek kan verhoed dat ek onverantwoordelik optree of dinge sê waaroor ek bitter spyt is na die tyd.
Elzet, as ek die een in die gesin was wat my alles by mekaar hou en wat alles eintlik half beheer en dinge laat gebeur en sorg dit almal oral moet wees en nou regtig beheer neem en skielik voel dit my alles is nou buite beheer en dan kom die ander wat nou heeltyd beheer is en wat nou lekker ingeval het jy en beskuldig nou vir jou dat jy nou nie meer die balle in die lug kan hou nie. Hoe maak ek dan?
Is baie keer interessant as ons gaan kyk na familiepatrone. Jy praat nou van die een wat altyd alles in beheer het. Is baie keer interessant hoe daai persoon juis iemand kies wat 'n bietjie meer rustig is, go with the flow, want hulle balanseer in 'n mate mekaar uit en dit gee in 'n mate vir daai een wat altyd al die balle in die lug hou, die geleentheid om juis al die balle in die lug te hou. So dis goed wanneer daar 'n mate van 'n balans in die familie kan wees en soms wanneer jy juis nie die balle in die lug kan hou nie, gee jy vir ander die geleentheid om te kan besef maar hulle kan dalk juis ook iets doen. Iemand wat graag wil mikrobestuur in 'n familie gee nie altyd vir die ander geleentheid om wel hulle deel te kan doen. En ek kry soms baie keer die families jammer waar daar twee mense is wat beheervrate is, hoogs angstig en A-tipe persoonlikhede, want dit is 'n interessante netwerk daardie ook. Dis altyd goed om variasie in jou binnekring te hê. Met ander woorde, mense wat soos jy is, maar ook mense wat nie soos jy is nie. Hulle help jou wanneer dinge vir jou oorweldigend voel. En dis juis hulle wat 'n bietjie balans terugbring. Ek sê altyd enigiets met 'n te aan is ongesond. Met ander woorde, te georganiseerd en te laissez-faire, Gods water oor Gods akker. Nie een van daai twee gaan effektief kan funksioneer nie. So dis om daai baie fyn balans te kry. Maar ja, dit terside gestel, ek ken wel mense wat die hele familie dra. En my hart bloei vir daai mense, want ek wonder altyd hoe hulle in hierdie situasie in die eerste plek beland. Want as iemand twee hande en twee voete en 'n min of meer funksionerende liggaam het, en ek ken mense wat nie eers al twee hande en voete het nie, en tog kan hulle baie effektief funksioneer. So, dis 'n relatiewe begrip daai. Dit gaan, wat gee jy vir mense geleentheid om te kan? En hoe sekere patrone ontstaan? En as daar regtig, as jy die kernbaken in jou familie is, dan hoop ek van harte jy het vriende wat 'n bietjie balans in jou lewe kan bring, sodat jy net weer genoeg energie kan hê om terug te keer in daai gesinskonteks as jy 'n hele klompie mense het wat jy moet dra.
Elzet, ek wil die gesprek 'n bietjie in 'n ander rigting stuur ook rondom beheer en dit nou van die ander kant af bekyk. Hoe gemaak as ek in 'n huis of in 'n verhouding is waar dit vir my voel elke aspek tot op die kleinste detail word beheer en ek het amper nie eens gesê oor my eie lewe nie.
Ja, die eerste ding is gewoonlik daai persoon wat soveel beheer uitoefen sê gewoonlik vir my angs. Hoe angs kan gepaard gaan met perfeksionisme. Ek het een persoon wat, is altyd interessant as ek met hierdie persoon werk, want hierdie persoon het hoë angs en is geneig om so te mikrobestuur. En die vrou sit met hande in die hare, maar die persoon ontken dat daar enigszins 'n vorm van angstigheid is, dis maar hoe die persoonlikheid is. En dan my grootste uitdaging is dan om daai persoon net weer in kontak met hulle eie liggaam te bring, dat hulle kan agterkom, nommer 1, maar wat ervaar hulle in hulle liggaam? Soms doen ek 'n bietjie dramatisering dat hulle kan agterkom hoe ander hulle ervaar. Want hulle het geen idee hoe ander hulle ervaar nie. Daar's hulle is buite kontak met hulle eie liggaam en hulle eie impak op ander. So daar's nie reflektiewe denke nie. Daar is nie 'n mindset nie. Met ander woorde, wat ervaar ek in my liggaam en wat kan ek miskien optel in jou liggaam? Daai mense is wat ek noem clueless. So hulle probeer so mikrobestuur dat hulle tred verloor met wat om hulle aangaan en hulle besef nie die impak wat op die mense rondom hulle het nie. En baie keer eindig ek met die kinders op wat dan na my toe kom met hoë angs en dan verstaan die ouer of die ouers nie waar kom dit vandaan nie totdat ek hulle bietjie rolmodelleer en vir hulle sê okay, Maar in die tyd wat jy nou hier by my gesit het, het jy vooroor geleun. Jou arms was oor jou liggaam gekruis. Jou voete was in die posisie van ek is, wil nou net weghardloop. Ek's reg om weg te hardloop. En jy praat 20 myle uur. Daar is nie eers geleentheid vir jou om asem te skep nie. En dan rolmodelleer ek dit vir hulle dat hulle kan agterkom dat dit is wat jou kind ervaar. Dan eers kom daai mense gewoonlik agter. Okay. So dit is die impak wat ek op ander rondom my het. So daai mense doen dit nie omdat hulle slegte mense is nie. Dis baie keer hulle oorlewingsmeganisme. Ek sê baie keer hulle het in overdrive gegaan. Hulle is die hele tyd in die rooi, hulle rew in die rooi. En hulle kom nie agter die impak wat hulle op die ander mense het nie. Totdat jy dit onder hulle aandag bring en hulle weer, ons praat van embodied. Jy bring hulle terug in hulle liggaam, dat hulle kan agterkom, maar wat precies ervaar ek in my liggaam? Dan eers kom hulle achter, hartklop is baie hoër. Deesdae met ons baie slim fone en horlosies, sê ek vir mense, kyk 'n bietjie wat is jou bloeddruk? Kyk 'n bietjie wat is jou hartklop? Dan doen ek 'n paar oefeninge met hulle, dat hulle kan agterkom. Maar hoe voel jou liggaam wanneer dit 'n bietjie rustiger is? Dan eers kom hulle achter, maar wat ervaar hulle in die liggaam en dan, hoe ervaar ander hulle?
Elzette, as ek so gesprek wil aanknoop met iemand wat so alles beheer, hoe doen ek, waar begin ek? Want baie keer kry 'n mens maar 'n redelike agressiewe of baie keer ook weer 'n passiewe agressie, maar dis nie 'n maklike gesprek nie en baie keer vir my mense dit, maar net omdat hulle regtig nie krag daarvoor het nie.
Ja, ek dink die eerste ding wat ek graag wil sê is, mens kom uit 'n plek van, die Engelse woord is compassion. Met ander woorde, probeer regtig vir jouself indink, hoe moet dit na 'n persoon se liggaam wees? Wat moes in hulle lewe gebeur het, wat hulle soveel angs ontketen het, dat hulle so in 'n verdedigingsmechanisme vasgevang is, dat hulle koneksie verloor het met hulle self en met ander. Geen persoon word skielik net op 'n dag wakker en besluit, ek gaan in die rooi die hele tyd funksioneer en ek gaan allemaal rondom my mikro bestuur. Dis baie keer 'n trauma-respons wat op 'n baie jong ouderdom al kon begin het. Dit kon ouers gewees het wat dit gerolmodelleer het, dit kon iemand gewees het wat deur baie moeilike omstandighede groot geword het. En hulle kan dalk toppresteerders wees, of nie, maar dit word op die ou einde hulle lewensstyl. En hulle het nie noodwendig, dis nie 'n doelbewuste keuse om so te wees nie. So as jy vanaf 'n plek kom van deernis, met deernisvolheid, met hulle praat, en met insig, met ander woorde nie beskuldigings nie. Want as jy gaan beskuldig, gaan jy onmiddellik die verdedigingsreaksie, gaan jy ontketen. Gewoonlik as ek met mense baie sag werk, en ek probeer regtig baie nuuskierig wees oor wat moes gebeur het, waar kon dit moontlik gebeur het, wat was 'n persoon se lewenservaring? Ek sê altyd, vertel my, wat was jou 3 ergste traumas in die lewe? En as jy hulle kan rangorde van 0 tot 10 'n telling gee, vanaf 0 geen impak op my nie, 10 is dis terrible, dis onhanteerbaar. Wat se telling gee daar vir jouself? En dan probeer ek vir myself indink, hoe moes dit vir daai persoon gewees het in daai oomblik, dat daai skakelaartjie aangeskakel is en ek in my veg of in my vlug rooi sone is. As ek begrip het daarvoor, dan vergroot ek my eie kapasiteit, my eie toleransie om daai storm emosies van hulle en adrenalien en energie om dit te kan hanteer, sodat dit my nie omver gooi nie. Dis makliker vir my as 'n terapeut, 'n sielkundige om dit te kan sê vir mense wat na my toe kom. En selfs mense wat ek in my alledaagse lewe ontmoet. Dis baie moeilik in jou eie huisgesin as jy saam met so iemand baie tyd spandeer of in 'n werksplek. Want dit beteken jy moet jouself die hele tyd grond. Jy moet bewus wees van jou eie liggaamsreaksie. Jy moet vir jouself afvra waar trigger hulle jou en wat kan jy rondom jou eie triggers doen, dat dit nie 'n heen en weer soos tenniswedstryd. Jy slaan die bal vir my, ek slaan hom terug vir jou, jy slaan hom vir my, ek slaan hom terug vir jou en later is dit asof al die balle net van een kant af kom. So terwyl ek hierdie goed vir jou sê, besef ek ook hoe moeilik dit is vir iemand op hulle eie wat vasgevang is in so 'n situasie in hulle binnekring.
Elzet, vir mense wat saam met iets soos bipolêr of saam met depressie leef, die oomblik as daai beheer verloor word en dit voel vir jou of alles buite beheer is, vir sulke mense is dit nog moeiliker omdat hulle so sterk steun op rotines en dinge moet eintlik op 'n manier regloop.
Jy is heeltemal reg. Ek dink as ons dalk ons bipolêr mense op die grens, met ander woorde jou bipolêr of jou mense wat kronies depressief, enige van daardie emosionele geestes, ek wil nie enige van die ander etikette gebruik nie, want hulle is my net so swaar, maar enige van ons mense wat swaar kry op 'n geestes-emosionele welstandsvlak, as ons dit vir onsself sou kon visualiseer op 'n fisiese vlak, dan word ons het baie keer empatie met iemand wat nie al hulle ledemate effektief kan gebruik nie, want dis sigbaar. Iemand in 'n rolstoel, iemand wat blind is, dis sigbaar. En tog kan daai mense baie effektief funksioneer. Dieselfde vir my mense wat geestes swaar kry. Maar juis daai gebrek aan rotine en veral hierdie laaste paar jaar aan voorspelbaarheid, hulle funksioneer baie vinniger buite hulle rivier van vloei. En as ons weer eens met deernisvolheid kan bewus wees daarvan, ons is baie keer vinnig geneig om te wil oordeel, te wil voorskryf, ruk jouself reg. Probeer net 'n bietjie harder. Ek sê altyd vir iemand, ek kan my bril afhaal en ek kan probeer 'n bietjie harder soveel as wat ek wil, maar ek gaan nie ver kan sien nie. Dit is nou maar die realiteit. Dieselfde vir my mense wat met bipolariteit gediagnoseer is of mense met kroniese depressie. Hulle kan so hard probeer as wat hulle wil. Dit gaan nie noodwendig 'n verskil maak nie. Ek is baie keer verstom met wat hulle wel al reg kry ten spyte van. So medikasie, weet ons, kan 'n rol speel. Sosiale konnektiwiteit, dit help. Rotine, so ver as moontlik, met die begrip dat jy moet ook voorsiening maak vir dit wat onvoorsiene kan gebeur. Maar dit help as jy 'n bietjie van 'n planmatigheid het en daai fleksbaarheid. Ek sê altyd vir die ouers wat hoog angstig is, want hulle is so bang hulle kinders gaan laat wees in die oggend, dat in die tyd wat daai kind by die skool kom, is die kind te wrak, want die ouers het so vinnig gery en nog 'n paar keurige borde langs die pad ook gebruik, dat in die tyd wat daai kind betyds by die skool kom, is daai kind klaar 'n wrak. Kom dan nou maar eerder 'n bietjie later by die skool. Jou kind gaan eintlik beter funksioneer as jou kind 5 minute laat is, maar jy was rustiger. En ons weet daar's navorsing gedoen. Jy kan so vinnig jaag as wat jy wil, en baie keer gaan jy teen dieselfde tempo as die ou wat normale spoed gery het by die robotinterseksie aankom. So, om terug te kom by jou vraag, ons mense wat vinnig disreguleer, emosioneel, fisies, biologies, neurologies, vinnig disreguleer, hee 'n bietjie deernis vir hulle, met minder oordeel en minder moets en moenies, want hulle probeer rarig, ek dink, op die beste van tye, hulle beste, onder omstandighede.
Elzet, ek wil terugkom na, as ek my bes probeer om dinge te beheer in die huis en dit, dinge daaraan by mekaar te hou en so, en dan skielik, dan kom daai 3D's wat jy genoem het, die drank, die dobbel en die dwelms, en dit vat almal se beheer weg, en dit is nou daai hongertier wat ons gesin opvreet, wat die beheer nie gesin, want dit begin alles beheer. Daai is vir my een van die moeilikste dinge, want dan is alles buite almal se beheer.
En ongelukkig wanneer een van daai in die gesinskonteks intree, dan kom sulke skaam en ons wil nie daaroor praat nie. Ek dink dis seker die grootste skaduwee wat een van hierdie idees kan veroorsaak, is jy sit met 'n wolk in en om die huis waaroor niemand wil praat nie. Want wat gaan die mense sê? En ons is bang daar gaan vinger gewys word na se oordeel, en tog is dit, in hierdie situasies kan jy dit nie alleen hanteer nie. Jy moet met iemand praat. Jy het 'n ondersteuningssisteem nodig. Ek het net nou gepraat van ons lewende samelewing waar ons kits oplossings wil hê. En ons het nie kits oplossings vir langdurige trauma en die impak wat dit op die liggaam, die siege, die emosies, die gesinskonteks, interpersoonlike verhoudings. Daar's nie kits oplossings daarvoor nie, maar daar is mense wat kan help. Daar's sekere situasies wat jy nie op jou eie aandurf nie. So of dit nou dobbeldrank dwelms is, verhoudingsprobleme, dit help om iemand te kontak. So ek het net nou verwys na SADAG, die South African Depression and Anxiety Group. Hulle het verskillende sateliet domeine. Dat jy kan gaan kyk, maar watter een is die een waar jy hulp nodig het. Dieselfde met Talking Point. Daar's verskillende komponente wat as jy op hulle webwerwe ingaan, kan jy gaan sien, maar wat weet ek nodig? Wie gaan my hiermee kan help? Dit lewer nie 'n oordeel oor jy as ouer wat tekort geskiet het en daarom sit jou kind met 'n drank of 'n dwelm probleem nie. Ek het baie goeie ouers waar kinders die pad byster raak. Ek het baie goeie eggenote waar hulle metgesel die pad byster raak. En dit is nie 'n refleksie op die individu nie, want geen een persoon het 100% beheer oor 'n ander een nie. Ons is individue wat reg deur ons lewe vanaf konsepsie begin ons siege saamgestel word. En daar is soveel dinge wat krake in ons mondering kan veroorsaak. So as ons net eers verby die skuld en die skaamte gevoel kan kom, dat ons kan sê, maar ek kry swaar, ek het hulp nodig, help my asseblief, dan verhoed ons dalk dat iemand by die punt kom waar hulle sê, ek kan nie meer nie. En hulle besluit, hulle vat volgens hulle 'n kort pad uit, wat eintlik net soveel neeweffekte agterlaat.
Elzette, ons het gekom aan die einde van vanaand se program. So as ek voel alles om my is buite beheer, my kinders, my huishouding, beerdkrag, ek kan net nie by alles uitkom nie. Wat sê ons vanaand vir ons luisteraars?
Daar is mense wat kan luister, daar is mense wat kan help, dat in daai oomblik van donkerte, dat jy moet besef, jy is nie stoksiel alleen nie. Iemand kan jou hand vashou, sodat jy deur hierdie fase en proses kan kom, totdat daar weer 'n bietjie lig is en jy dieper kan asemhaal.
Elzette, as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
My e-posadres is elzette@gmail.com.
En so gesels Elzette Fritz en sy is 'n opvoedkundige sielkundige. En ons het vanaand gesels oor hoe maak ek as alles om my buite beheer is en wat kan ek daaraan doen. En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi en laai dit af by berries.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com en onthou daar Johan het net een N. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself. Tot volgende keer van my Johan van Lill. Totsiens.